haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno hubanti la-aanta mustaqbal ee ay wajahayaan wariyaasha iyo warbaahinta afghanistan, qabsashada taalibaan ee dalkaasi, iyo ka bixitaankii maraykanka kadib. iyadoo ciidamadii maraykanka iyo xulafadiisii ay ka baxeen afghanistan, caasimada dalkaasi ee kaabuulna ay gacanta ugu jirto maamulka taalibaan, ayaa boqolaal wariyaasha reer afghanistan oo u badan haween waxay walaac weyn ka qabaan hubaal la-aanta mustaqbal ee ay wajahayaan. muddahaatan bil iyo xoogaa laga joogo, strai krimi iyo saygeeda waxay wararka ka soo tabinayeen jiidda hore ee gobolka heraat, laakiin maanta waxay ku dhuumanayaan dalka baakistan kadib markii ay afghanistan ka soo carareen. strai krimi oo qadka skype-ka kula hadlaysay v o eda ayaa sheegtay in wariyaashu aysan ku badbaadaynin afghanistan, inkastoo ay taalibaan sheegtay inaysan dhibaato ku qabin wariyaasha.
afhayeenka taalibaan waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyaasha, laakiin sheedda waxaan ka aragnaa inay wariyaasha beegsanayaan iyagoo guryahooda ka raadinaya. sidaad la socotana, in ka badan 200 oo qof oo isugu jira wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha ayaan jaan iyo cirib meel ay jiraan aan loogeyn. tani waxay kuu muujinaysaa in wariyaashu aanay badbaado haysan, siiba dumarka wariyaasha ah aan loo ogolayn inay shaqaystaan.
hay-adaha warbaahinta ee caalamiga ah ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in wariyaasha reer afghanistan ee la shaqaynayay ay dalkaasi ka soo wada saaraan. hay-ad caalami ah oo ay leeyihiin dumarka warbaahinta ka shaqeeya ayaa iyana sheegtay in bahda u ololeysa xorriyadda saxaafadda ay soo gudbinayaan kumanaan codsi oo la xiriira sidii loo badbaadin lahaa wariyaasha. nadia hofman oo ka tirsan hay-addan oo v o eda u warramaysay ayaa tiri,
runtii wax iskacad ayay ahayd in howshii ugu adkayd ee murugsanayd aanu wajahnay intii aan isku dayaynay inaanu taageerno wariyaashii noloshoodu ay halista ku jirtay marka ay daalibaan qabsatay gobollo badan oo dalkaasi ah ilaa ay kala wareegtay caasimadii dalkaasi ee kaabul.
xitaa wariyaashii ay u suurto gashay inay dalkaasi afghanistan ka cararaan waxay aaminsan yihiin in weli ay halis ku jiraan. strai krimi ayaa ka mid ah kuwa khatarta dareemaya.
hadda
waxaan joogaa baakistan, laakiin maskixiyan xasilooni ma haysanno. xaaladeenna nafsi ma wanaagsana, waayo weli aad baan u walwalsanahay.
iyadoo ay wariyaasha isku dayayaan inay helaan dariiq ay uga baxaan afghanistan ama ay ku dhuuntaan dalkaasi gudihiisa, ayaa kuwo badan oo ka mid ah ay ka baqayaan in warbaahinta iyo wariyaasha dalkaasi la caburiyo oo ay adkaato in xogta afghanistan loo soo gudbiyo shacabka dalkaasi iyo dunida inteeda kale. nadia hofman ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
runtii waa hal xiraalo adag oo ah haddii wariyaashu ay ka tagaan afghanistan inaanay jiri doonin cid ogaan karta waxa waddankaasi ka socda, haddii aysan teginna kuma badbaadayaan oo waxaa laga yaabaa inay sii wadi kari waayaan shaqadooda wariyanimo.
iyadoo hadda ay dalkaasi ka tageen maraykanka iyo xulafadiisa gaashaan buurta nato, walaacu waxa uu ku haray dadkii looga tegay afka libaax sida ay qabto strai krimi.
sideen ku xaqiiqsan karaa badqabkeenna? ma jiraan ururo nagu taageeraya hawsheenna. waxay wariyaashu joogaan magaalooyin gacanta u galay xoogag muddo sannado ah ka dagaalamaya buuraha. siday uga fakari karaan ammaankeenna? waxay yaqaanaan ayaa ah keliya dil iyo dhiig la daadiyo.
qabsashada taalibaan ee afghanistan ka hor ayaa xilligii ay socdeen wadahadalladii u dhexeeyey dowladda ashraf ghani iyo taalibaan, waxay taalibaan iyo taageerayaasheeda kordhiyeen hanjabaadda iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday horaantii sannadkan hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international. 64 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Afghanistan oo intii u dhaxeysay bishii November ee sanadkii 2020 iyo bishii March ee sanadkii 2020 ay la hadashay Amnesty International si ay wax uga ogaato xaaladaha ay ku shaqeeyaan ayaa hay'adda u sheegay inay la kulmeen hanjabaado loo soo marsiinayo dhinacyada baraha bulshada, kuwa toos ah oo afka ah iyo xitaa mararka qaar weeraro gacan ka hadala. Tagaryaasha jidbeysan ee Taliban ayaa ku eedeeya wariyaasha inay wakiilo u yihiin wadamada reer galbeedka isla markaana lagu duufsaday mabaadiida reer galbeedka. Waxay qabaan sida ay sheegtay Amnesty International in lala dagaalo wariyaasha inay qayb ka tahay dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan. Si la mid ah wariyaasha Afghanistan, wariyaasha Soomaaliyeed ee kasoo shaqeeyay gudaha dalka ama haatan ka shaqeeya ayaa cabsi iyo walwal dareema xilliyada isbeddelka maamulada gacan ku haynta magaalooyinka ku kala wareegaan. Waxaa ugu daraa xilligii ciidamada Ethiopia ay Muqdisho kula dagaalamayeen ciidamadii maxkamadaha ee iyana awoodda kala wareegay hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho gacanta ku hayay. Isbeddeladaasi iyo khatarihii ka dhashay waxaa lagu qaarajiyey wariyaal badan, kuwo kale oo badanna naftooda ayay la soo baxsadeen. Axmed Cabdiraxmaan Jaakad oo xilliyadii ugu adkaa ka mid ahaa howlwadeenadii idaacaddii Horn of Africa ee beri Muqdisho ugu afka dheereyd waxa uu soo joogay marar kala duwan oo gacan ku haynta Muqdisho lala kala wareegay. Haatan waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka. Waxa uu ka warramayaa dareenka wariyaha goobaha colaadaha ah xilliyada isbeddelada ay dhacaan.
Mar kasta wariyuhu wuxuu la kulmay dhibaato cusub. Mar kasta isbeddel dhacana naxdin cusub ayaa u soo siyaasa wariyaha. Waayo waxa aanu ku tashan karin haddii gruubkii hore uu soo arkay sida u dhaqmaan, kan ku xiga sida u dhaqmayo ama ula dhaqmayo ayaanu marnaba ku tashan karin. Inta waxaa kasii daran, qolo kastoo timaadaa amaro cusub ayaa la imaanaysaa. Mar kasta wariyuhu waa u dhibaato cusub. Qolo kasta oo timaadaa, kuwa kale ee kasoo horjeeda ma ogola hadalladooda iyo ujeedadooda iyo warka ay leeyihiin oo dhan ma ogola. Wariyaha waa calxumo kale oo kusoo siyaaday. Mar kasta qofka wariyaha wax u ku dul socdaa seef laba af leh oo marnaba dhan uga dayi karin, xaggan ugama dayi karo, xaggan ugama dayi karo, xaggan hadduu uga dego, kuwaana way haystaan, way qaylanayaan, way dhibaateynayaan, kuwaana sidoo kale way dhibaateynayaan. Marka mar kastoo isbeddel dhaco, wariyaha goob kastoo ku sugan yahay adduunka, meel kastoo ay tahay, isaga dhibaato ayaa usoo hoyanaysa. Markaas isagoo ka fikiraya waxa ay la iman doonaan iyo sida ula dhaqmi doonaan, waayo wuxuu isku dayaa isagu inuu ka shaqeeyo waxa wanaagsan ee bulshada dhexdeeda, iyaguna waxaa laga yaabaa in badan inaanay doonaynin waxa wanaagsan ee la sheegayo. Markasta u dhibaato wariyaha.
Axmed Jaakad ayaa aaminsan in waxa maanta ay dareemayaan wariyaasha reer Afghanistan inuu dareemo wariye kasta oo xaaladda oo kale la kulma.
Colaad kama duwanaa, waxaan is leeyahay midii aad dareemaysay xilligii aad howsha ku jirtay ama wariyaasha Soomaalida dhan ay ku jireen ayuunba iyaguna dareemayaan, waayo waa isku ujeedo, waana isku shaqo. Midaas ayaa waxay keenaysaa inay ka sinaadaan dareenka welwalka xambaarsan ee mar kasta soo siyaadiyo isbeddel kasta oo yimaada. Gruub kasta oo yimaada, meel kastoo caalamka joogo, waxay la imaanayaan qawaaniin iyo shuruuc cusub oo ay markaa doonayaan inay ku dhaqaan dadka meesha ku nool. Marka wariye halkaa ku noolay wuxuu joogto u yahay mar kasta cabsi iyo welwal.
Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel waa aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu barnaamijka Elayska V Weda u warramayey. Waxa uu qabaa in Taalibaan ay wariyaasha u muujin doonto dabacsanaan.
Anigu waxaan is leeyahay iyaguna sida ay sheegeen ay wareysiyo badan bixiyeen, waxay yidhahdeen saxaafadda xorbaanu ka dhigaynaa ama wariyada xorbay u noqonayaan. Sidoo kale waxay sheegeen dadkii xukuumaddii tarada laga tuuray Ashraf Ghani, ciidamadii u shaqeyn jiray, wasiiradii, taliyayaashii, haba kala reebin inay saamixeen, ay caafis u fidanayaan saacadda laga bilaaban aanay waxba u haysan, maadaama dee dalkii la wareegeen inay dalka isku wadi karaan ayay tijaabinayaan. Marka
Cabdirasaaq waxa uu ka warramayaa sida lagu aamini karo damaanad qaad dhinaca ammaanka iyo xorriyadda warbaahinta iyo wariyaasha ah oo ay sameeyaan Taalibaan.
Ururadu isku wada ma qaadaan oo kuwa badan baa dee wada khaldan oo wadadoodan ama wada lamid ah ama haya. Marka deyagu wada hadalay oo ogolaayeen oo qadar baa lagu wada hadlay oo de xafiisya uga furnaayo.
Si ka duwan Cabdirasaaq, Ciid Cali Macalin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe waxa uu ka warramayaa xaaladda ay wajihi karaan wariyaasha reer Afghanistan.
Waxay samayn doonaan in ay awoodda ama mataqaanaa fikirkii aragti uu iska leeyahay wariyuhu inay markaas kontrolaan dadka arrimaha bulshada u adeegana ay xarakadooda ay la socdaan oo waxa weeye qof dadka marka waxay gelinayaan xasaar ay gelinayaan noloshoodii waxa weeye qirir ay ka dhigayaan markasna waxa weeye dadkaas waa dad ayaga ay indhaha ku hayaan inay la socdaan marka waxaan arkaa in ay dadkaas mataqaan ay yihiin victim inay yihiin
ciid ayaa qaba in aan la aamini karin damaanad qaad ay sameeyaan ururada sida Taliban oo kale
taa waxaan ka oranayaa maadaama de ururku u yahay urur waxa waaye mabda gaar ku saleysan aragti gaarana aaminsan way adag tahay in lagu kalsoonaado sababtoo waxa waaye caalamku waxa waaye walaa kala aragti duwan yahay mabda aanu lagu kala duwan yahay ayadoo saytana waxa waaye waa la wada nool yahay marka maadaama aysan soo dhaweynayn aragtidaas kala duwan ay wada noolaashiin aysan aqbalayn ay tahay waxa waaye mabda'eena ayaa lagu soconaya marka way adag tahay cafiskaas ay fidiyeen in waxa waaye lagu kalsoonaado saan kuu sheegay waqti intay caalamka xoogaa waxa waaye iska dhaadhicinayaan keliya ayay sugayaan waxa waaye iyagana xoogaa ay yara xoogi
ciid waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa xaaladihii ay wajaheen wariyaashii soomaaliya iyo waxa ay wajahi karaan kuwa dalka afghanistan
hadda markii aan ka hadalno soomaaliya markii aan ka hadalno kale waxa waaye wariyaal badan ayaa lagu dilay oo markaas aad wuxuu ahaan activist u ahaa oo waxa waaye bulshadana afkooda ku hadli jiray dadka dhibanna waxa waaye wuxuu qabeyn jiray oo waxa waaye meelo badanna ka muuqan jiray dadkaas waxa waaye siyaabo badan ayaa loo kala dildilay marka waxa waaye qofkii ma cabiri karo fikirkiisii haddii uu markaas fikirkiisa cabirana waxa waaye naftiisii ayuu wuxuu ku gelayaa ama naftiisii ayaa waxay ku gelaysaa halis
waxaa jira warbaahin caalami ah oo ka walwalsan wariyaashooda ka howlgala afghanistan waxaana ka mid ah idaacaddan v o eda kusimaha agaasimaha v o eda yolanda lobes ayaa toddobaadkii tegay sheegtay inay v o eda iyo hay-adda u s a g m ee ay hoos tagto ay labaduba si dhow ula socdaan xaaladda badqab ee wariyaasha v o eda uga soo warrama afghanistan waxay tiri waxaan saacad walba iyo mar walba si hagar la-aana ugu shaqaynaynaa sidii aan u xaqiijin lahayn badqabka saaxiibadeen ugana caawin lahayn dariiq ay uga baxaan afghanistan kuwa doonaya in sidaasi ay yeelaan isla maalintii jimcaha ee toddobaadkii tegay wariyaal ku sugan afghanistan ayaa sheegay in xoogaga taalibaan ay u geysteen jirdil iyo xarig kadib markii ay damceen inay tabiyaan dad dibadbax dhigayay sawiro lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya laba wariye oo ka tirsan wargeyska itilatros kuwaas oo dhaawacyo qaba kadib markii lagu xiray caasimada kabul intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay xaaladda adag ee ay wajahayaan wariyaasha reer afghanistan kadib la wareegistii awoodda dalkaasi ee taalibaan intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo